ויושב יוסף את אביו ואת אחו, ויתן לו המחוזו בארץ מצרים, במיטב הארץ בארץ רעמסס, כאשר סיוו פרעה. ויכלכל יוסף את אבי ואת אחו, ואת כל בית אביו לחם לפי הטוב, ולחם אין בכל הורס, כי חובד הורם מאד, ותלה ארס מסרים וארס כנען מפני הרעב. וילכד יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שברים. ויובי יוסף את הכסף בתו פרעה, ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען. ויאמרו כל מצרים אל יוסף לאמר, הבה לנו לחם, ולמה נמות נגדך, כי אפס כסף. ויאמר יוסף, הבו מגניכם, ואתנו לוחם במגניכם עם אופס כוסף. ויאמרו את מגניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ומגני הסון ומגני הפגור ובחמרים, וינהלם בלחם בכל מגניהם בשונו ההיא, ותתם השונו ההיא. ויאמרו אלו בשונו השני, ויאמרו לו, לנחחב מאדני, כי אם תם הכסף ומגני הבהמה אל אדני, לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גאויותינו ואדמותינו. לא מנמות לעיניך, ים אנחנו ים אדמותינו, גני אותנו ואת אדמותינו בלוחם, ונהיה אנחנו ואדמותינו עבודים לפרעה, ופנזרע ונחיה ולנמות, והוא אדמו לפשום. ויגע حقاً يا سيف أذكر ذمث مصرايم لفرعا كي موخر ومصرايم يسوديهو كي حوزق عليها مهور عاب واتهي هورس لفرعا وأثعم عبير لا عريم مكسي غاب المصرايم وعذ قصيهم راك أذما ذكانيم لقنا كي حق لكانيم مث برعا وأخلوا وذحقوا ما شرنا ذلهم برعا الكين لمخروا وذهموا ثام ويمر يوسف العام هنقوني ذي أذخم أيام وأذذ مذخم لفرعا هلو خمزة رع وزرعت مثو أذما وهو يا بتبو وانذت محاميشيث لا فرع وأربع هيو ذا يا لو خم لا زرع السوداء والأخلى خام ولا أشرب موت خام ولا أخل لطب خام ويا مرو حيثانو ننصحين بعين أذني وهوين عبوذيم لفرع ويو سمث يوسف لحق أذي مزا على أذمث مصرايم لا فرع لا حماش راق أذمث كهنيم لا بتوم لهو يثو لا فرع ويشم إسرائيل بارس مصرايم بارس جشان وي أحزو باه ويفرو ويربو مآه